Efirda Ozodlik radiosi Fragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 10-oktyabr juma, Toshkentda soat 21. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Mehribon bugungi dasturimizda. Prezident Karimov MDH sammitiga kelmagan ukrainalik hamkasbi Poroshenkoni yozg'irdi. Paxtaga haydalgan shifokorlar oyligidan quruq qoldirilmoqda. Sirdaryoning Boyovut tumani hokimi esa paxtaga chiqmagan tadbirkorlarni jazolamoqchi. Malala Yusufzay Nobel tinchlik mukofotiga sazovor bo'ldi. Toshkentdagi Mehribonlik uyida tarbiyalangan yetim qiz pasport ololmayapti. Qirg'iziston parlamenti jinsiy ochliklarga qarshi qonunni muhokama qilyapti. Tojikistonda esa e'lon qilingan muxolifat namoyishi o'tkazilmadi. Dasturimizdan Islom va musulmonlar eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida yana Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ukraina rahbari Petro Poroshenkoni MDHning Minskdagi sammitiga kelmagani uchun tanqid qildi. Karimov Poroshenkoning Yevropa Ittifoqi yig'ilishlarida ishtirok etganini tilga olib, MDH sammitiga kelganini qoralab jumladan shunday dedi.
За истекшее время он побывал на практически во многих странах Европы.
O'tgan davr ichida u Yevropaning ko'plab mamlakatlari, ayniqsa Bryusselda ko'p bo'ldi. Shuningdek, u boshqa mamlakatlarga ham bordi. Qaysiligini aytmasak ham bo'ladi. Lekin u MDHning navbatdagi sammitida qatnashib, bunga imkoniyatdan foydalanmadi, dedi jumladan Islom Karimov. Avvalroq Ukraina MDH tarkibidan chiqish niyatini bildirgan, lekin rasman ushbu tuzilma tarkibida hozircha qolmoqda. Minskdagi sammitda 20ga yaqin masala, jumladan MDH hududida narkotrafikka qarshi kurash va 2015-yilda Ikkinchi jahon urushida erishilgan g'alabaning 70 yilligini birgalikda nishonlash masalalari muhokama qilindi. MDHning Minskdagi sammitida Ukrainadan tashqari tashkilotga a'zo barcha davlatlarning prezidentlari qatnashmoqda. O'zbekistonda MTS uyali aloqa xizmati ko'rsatuvchi Universal Mobile Systems Rossiya O'zbekiston qo'shma korxonasiga Dmitriy Nagorniy direktor qilib tayinlandi. U avval MTSning Oltoy o'lkasidagi bo'lim rahbari lavozimida ishlab kelgan. MTS O'zbekistonning sobiq direktori Behzod Ahmedov 2012-yilning iyun oyida mamlakatdan qochib ketgandi. MTSning O'zbekistondagi shobasi Uzdorabita 2012-yilning iyul oyida hukumat qarori bilan faoliyatini to'xtatdi. O'zbekiston rasmiy idoralari Uzdorabitani katta miqdorda soliqdan bo'yin tovlash, pul yuvish, mijozlar pullarini noqonuniy o'zlashtirish va boshqa qonunbuzarliklarda ayblagan edi. Bir necha oy oldin O'zbekiston hukumati MTSga yana faoliyat yuritishga ruxsat berdi. MTS endi O'zbekistonda UMS brendi ostida ish olib boradi. Yangi Tojikiston muxolif kuchlar ittifoqi tomonidan Dushanbe shahrida bugunga rejalangan norozilik namoyishi o'tkazilmadi. Dushanbeda olingan xabarlarga ko'ra, Tojikiston xavfsizlik kuchlari juma kuni erta tongdan poytaxtning odam to'planishi mumkin bo'lgan maydon va ko'chalarni qattiq nazoratga olgan. Ozodlik muxbirlariga ko'ra, juma kuni shahar ko'chalarida transport qatnovi boshqa kunlarga nisbatan ancha kamaygani kuzatilgan. Ayni paytda shahar bo'ylab 1000ga yaqin videokamera o'rnatilgani aytilmoqda. Kecha Tojikiston Oliy sudi yangi Tojikiston muxolif kuchlar ittifoqini ekstremistik guruh deb topib, buning faoliyatini mamlakatda taqiqladi. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. 2014-yilgi Nobel tinchlik mukofotiga pokistonlik ayollar huquqlari kurashchisi Malala Yusufzay bilan hindistonlik bolalar himoyachisi Kailash Satyarthi sazovor bo'ldi. Bu haqda bugun Norvegiya Nobel qo'mitasi raisi Yanglad Oslodagi Nobel institutida qilgan chiqishida e'lon qildi.
The Norwegian Nobel Committee has decided
Norvegiya Nobel qo'mitasi 2014-yilgi Nobel tinchlik mukofotini bolalar va yoshlarga nisbatan zulmga qarshi va bolalarning ta'lim olishi uchun kurashlari tufayli Kailash Satyarthi va Malala Yusufzayga topshirishga qaror qildi. Bolalar maktabga borishi kerak, moliyaviy maqsadlarda ishlatilmasligi lozim, dedi Yanglad. Pokistonda ayollar huquqlari uchun kurashgani uchun Malala 2012-yilda Pokistonda maktabdan uyga qaytayotib Tolibon jangarilari hujumiga uchragandi. Hindistonlik 60 yoshli faol Satyarthi esa moliyaviy maqsadlarda bolalarning eksploatatsiya qilinishiga qarshi tinch namoyishlarga yo'l boshchilik qilib kelmoqda. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chin Un Koreya Mehnat partiyasi tashkil etilganligining 69 yilligi munosabati bilan bo'lib o'tgan bayram tadbirlarida qatnashmadi. Bayram tadbirini yoritgan Koreya matbuoti Chin Un shaniga maqtovlar yog'dirdi, biroq uning tadbirdagi ishtiroki haqida biror ma'lumot bo'lmadi. Kim Chin Un bir oydan ko'proq vaqtdan buyon ommaga ko'rinish bermayapti. Oxirgi marta u joriy yilning 3-sentyabr kungi konsertda ishtirok etgan. Ushbu konsertdan tayyorlangan videolavhalarda uning oqsab yurayotgani tasvirlari bo'lgan. Shundan so'ng uning qayerdaligi noma'lum qolmoqda. 31 yashar Chin Unning ikki oyog'ining to'pig'i operatsiya qilingani haqidagi xabarlar ham tarqaldi, biroq bu borada hozircha biror rasmiy ma'lumot yo'q. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilar orqali yo'l topasiz.
So'nggi soat yangiliklarida havo mavjlarida Ozodlik radiosi paragidan gapiramiz dasturimiz. Qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internetdagi manzilimiz, shuningdek mobil vositalari uchun ozodlik.mobi internet sayti sizning e'tiboringizga havola. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzuda davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ukrainalik hamkasbi Petro Poroshenkoni Minskdagi MDH sammitiga kelmagani uchun keskin tanqid ostiga oldi. O'zbekiston prezidenti o'z chiqishida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko qayerdadir boshqa davlat rahbarlari bilan uchrashmoqda, lekin biz bilan hali uchrashgani yo'q deya xafa bo'ldi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining Minskda o'tayotgan sammitida Ukrainani mazkur mamlakatning Belarusdagi elchisi Mikhail Yezhel tamsil etmoqda. 9 oktyabr kuni Ukraina prezidenti Poroshenko mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar rahbarlarining Minskda o'tadigan sammitiga bora olmasligini aytib uzr so'raganida, mavzu tafsilotlari Hurmat Bobojon lavhasida.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ukrainalik hamkasbi Petro Poroshenkoning Minsk sammitiga kelmaganini tanqid qilar ekan, sammit qatnashchilariga qarata MDHga a'zo mamlakatlar rahbarlaridan qay birimiz janob Poroshenko bilan yuzma-yuz uchrashganmiz deya savol beradi va faqat bir nechamiz deya o'zi shu savolga javob beradi.
Кто из нас, руководителей государств СНГ, лицом к лицу встречался с господином Порошенко? Только единицы. За истекшее время он побывал на практически во многих странах Европы, особенно в Брюсселе.
O'tgan davr ichida u Yevropaning ko'plab mamlakatlari, ayniqsa Bryusselda ko'p bo'ldi. Shuningdek, u boshqa mamlakatlarga ham safar qildi. Qaysiligini aytmasak ham bo'ladi, lekin u MDHning navbatdagi sammitida qatnashib, bugungi imkoniyatdan foydalanmadi. Aytish kerakki, Ukraina rasman hali ham MDH tarkibida qolmoqda. U aftidan MDHdan chiqish uning uchun foydalimi yoki yo'qligi borasida bir to'xtamga kelmagan, dedi Islom Karimov.
Кстати, он продолжает Украина и товарищ господин Порошенко в составе еще СНГ находится. И создается впечатление, что он, наверное, раздваивается явно и никак не может дать себе отчет, на пользу ему выход из СНГ или не на пользу.
Ukraina rahbariyati MDH tarkibidan chiqish haqida bayonotlar bergan esa rasman ushbu tuzilma tarkibida qolmoqda. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining Minskda o'tayotgan sammitida Ukrainani mazkur mamlakatning Belarusdagi elchisi Mikhail Ejel tamsil etmoqda. Janob Ejel Kiyev rahbariyati Ukrainadagi bo'ronni tinch hal etish niyatida ekani va bu borada MDH mamlakatlari dastagiga tayanishini ta'kidlagan. 9 oktyabr kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar rahbarlarining Minskda o'tadigan sammitiga bora olmasligini aytib uzr so'ragandi. Minskdagi sammitni kuzatayotgan Ozodlik muxbiri Aydanbek Toshkinboyevning xabar berishicha, O'zbekiston rahbari Karimov sammitda o'ta ranjigan bir alfozda ko'ringan.
Karimov uspaya сказал, что президент Украины Петр Порошенко встречается с другими где-то.
O'zbekiston prezidenti o'z chiqishida Ukraina prezidenti Petro Poroshenko qayerdadir boshqa davlat rahbarlari bilan uchrashmoqda. Biz bilan esa hali uchrashgani yo'q degan bir gapni aytdi. Janob Karimov Minskdagi yig'inda shuningdek Poroshenko bu yerga kelib bizni yonimizda o'tirib muloqot qilsa yaxshi bo'lar edi degan fikrni ham aytdi. Islom Karimov shuningdek Kiyev rahbarining Minskga kelishi Ukraina masalasining yechimiga oydinlik kiritgan bo'lar edi degan gapni ham aytdi dedi Ozodlik muxbiri Aydanbek Toshkenbayev. Sammit hozirgi paytda ham do'stlikka raislik qilayotgan Belarus poytaxtida o'tmoqda. Sammitda 20 ga yaqin masala muhokama etilgan. Ular orasida MDH makonida narko trafikka qarshi kurash va kelgusi yil 9 mayda nishonlanadigan 2 jahon urushi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligini birga nishonlash masalasi ham ko'rib chiqilgan. Minskdagi MDH sammitida Ukrainadan tashqari tashkilotga a'zo barcha mamlakatlarning prezidentlari qatnashmoqda.
Demak, Islom Karimov hamkasbi, ukrainalik hamkasbi shaniga bir qandaydir bir keskin ohangda e'tiroz bildirdi. Bu O'zbekiston prezidentining bu bayonoti Rossiyaga yon bosish sifatida talqin etilmoqda ba'zi tahlilchilar. O'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi Anvar Nazirov ana shunday tahlilchilardan biri. Uning ozodlikka bildirgan fikrlarini e'tiboringizga havola qilamiz.
Endi har bir narsaning sababini topish mumkin. Takalluflik, lazambardorlik, SSRdan qolib ketgan, o'tta o'rtoq Poroshenko ham devordi. Agar qo'rqib shunaqa yo'l bilan Rossiyani O'zbekistonga kirmasin, teymasin, bizni tinch qo'ysin, faqat bizni maqtab o'zaman sizga degan fikr bo'lsa, bu ham siyosatchiga va davlat rahbariga yarashmaydigan narsa. Agar bu yerda oddiy o'sha eskidan qolib ketgan 23 yil bo'ldi shu davlat o'lganiga baribir shu o'sha takalluf qilgan bardorlik bo'lsa Putinni oldi. Bu undan battar yomon narsa. Men unga hech sabab qidira olmayman. Etik nuqtai nazaridan va diplomatik madaniyat nuqtai nazaridan bunaqa gapirish mumkin emas. Bu boshqa mamlakatning ichki ishiga aralashishi.
Anvarjon, masalan, prezident Karimov mana shu gapini e'tibor bergan bo'lsangiz, qog'ozdan o'qib berdi. U hali shunchaki gapirilgan gap emas, qog'ozdan o'qib berilgan gap. Bu balki undan so'rashgandir. Siz endi oqsoqol prezidentimisiz. Mana shu MDHni bir muvofiqlashgan bayonotini, murojaatini Poroshenkoga nisbatan siz o'qib bering deyishgandir balki. Nima dedingiz?
Endi balki, chunki qarang, hamma so'zlari o'zining nomidan gapirdi, qama mamlakatlar masalan. Har bitta bu odam o'zini nutqini so'zlar O'zbekiston nomidan. Agar rasmiy bayonot bo'lsa, bayonotda yozilardi. Unda menda baribir savol tug'iladi. Chunki umuman gapirgan gaplarga qaraganda SMD bu shunaqa hurmatli tashkilot, bu tashkilot asosiy muammolarni yechadi va mustaqilda unutib bitib so'z boshqa so'zlar ham bor edi. Hammamiz bilamizki, bu tashkilot yo'q. O'zbekiston bitta ham tadbirda qatnashmaydi shu tashkilotda.
O'zbekiston Karimovich adashmasam uzoq yillar qatnashmadi shu sammitlarda.
Ha, umuman qatnashdimchi, bu qanaqa, bu rasmiyatchilik bo'lib qolgan O'zbekiston uchun.
Mana shunaqangi bir vaziyatda O'zbekiston prezidentining o'zi yillar davomida mana shu MDHN sammitlariga ko'p ham bormay kelayotgan bir paytda Karimov Minskga borishi va mana shunaqa Rossiyaga yo'qadigan bayonot qilishini o'zi voqea emas bunda.
Voqea, chunki buni orqasida bitta narsa turishi mumkinki, mening fikrimcha shu O'zbekiston xavotirga tushgan, shu Rossiya agar O'zbekistonni ichki ishiga aralashadigan bo'lsa va balkim bu to'g'risida ma'lumotlar bordir, chunki 99-yil bilasiz, o'sha u haligi O'zbekiston Islom harakati Toshkentga ozgina qoldi bostirib kirishki, o'shanda Rossiyani ayblashib, Tojikiston xavfsizlik xizmatini chegarani ochib yuborganib, aniq saqlab bo'lgan. Undan keyin Alloh qora Qoraqalpog'iston nimasi baribir o'sha Rossiyada yuribdi, o'tdi, yuribdi
Qoraqalpog'istonda. Ukraina mana sindrom bor endi.
Ha, tojik tili ikkinchi til bo'lsin degan qanaqadir jinni gaplar chiqdi, buni atrofida assotsiatsiya Srednyi Aziya nomi faqat Rossiyada ishlatiladi. Mana shunaqa muhitda qo'rqib ketib, vasvasga tushib, mana endi hozir bir nima qilib Rossiyaga yoqishimiz kerak deb bo'lsa gap orqali. Lekin bu menimcha xato, chunki buni yoqsang yoqmasang Putinga o'xshagan ayyor Türkiye o'zi FSB KGB'dan chiqqan odam juda yaxshi sezadi. Shuning uchun bunaqa yo'lni ham oborish jahon miqyosida O'zbekiston obrog'ini tushirish boshqa ish emas.
Boshqa nima chorasi bor? Masalan, O'zbekistonni hozir shu Rossiyani
boshqa chorasi yo'q. Chorasi bilasizmi?
Eng
katta qurol bu diplomatiya. Diplomatiya bu kerak narsa.
Bugungi bayonotda ham diplomatiya deb qabul qilib bo'lmaydimi?
Yo'q, bu diplomatiya emas. Bu diplomatiyaning chegarasidan chiqib, bu emotsiyaga kirib ketdi. Chunki shaxsiga, shaniga tegib gapirish bu xunuk narsa. O'zbekiston o'zini tashqi siyosatida faqat amalda emas, gapda ham juda ko'p xato qiladi, bilasizmi? Juda ham ko'p xato qiladi. Bu birinchi bor men hozir gapirayotgan gapim bu kimdir kimni qog'ozini o'qib berish, kimgadir yoqish emas. Biz 23 yil bo'ldik mustaqil davlat bo'ldik. Xalqaro huquq subyekti biz. Bizga shu 23 yil ichida kelmasa gap bilan o'zimizning manfaatlarimizni xavfga solmasdan, sharmanda qilmasdan gapirishni o'rganishimiz kerak, oddiy narsani. Bu gapirilgan gap bugun menimcha umuman uni oqlab bo'lmaydi.
Demak, o'zbekistonlik mustaqil sharhlovchi Anvar Nazirov fikrlari edi. Havo majlarida Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Demak, dasturimiz davom etadi va yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun dolzarb bo'lib turgan mavzu paxta mavsumiga oid lavha. Paxtaga majburan chiqarilayotgan shifokorlarning oyligi ham qirqilyapti. O'zbekistondagi tibbiyot xodimlari majburan paxta terimiga jalb qilingan holda ularning oylik maoshlari ham ushlab qolmoqda. Ozodlik bilan bog'langan shifokorlarga ko'ra, paxtaga chiqqan ishchilarning sentyabr oyidagi ish haqi berilmagan.
Namangan shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining ismi sir qolishini istagan vrachlardan biri Ozodlik bilan suhbatda paxtaga chiqarilgan ishchilar oyliksiz qolib ketayotgani haqida kuyunib gapiradi.
Biz Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Namangan filiali xodimlari paxta mavsumida yotoqda yurganimiz uchun ish haqi yozmas ekan. Hozir 600 ta hasharchi daladamiz. Bu yerda vrachlar, hamshiralar, farroshlar, texnika xodimlari va shoferlar bor. Hammamizga paxta mavsumida oylik yozilmas ekan. Paxta terganingiz uchun haq olasizlar, oylik nachisleniya bo'lmaydi, deyapti. Bizga paxtada yurganimiz uchun ish haqi yozilmas ekan,
deydi namanganlik vrach. Namanganlik hamshira qiz esa paxtaga chiqarilganlarning oyligi ushlab qolinayotgani nohaqlik ekanini aytadi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Namangan bo'limi xodimlari paxta mavsumida oyliklari ushlab qolinishi 2011 yildan beri davom etib kelayotganini aytishadi. Mazkur markazning hisobchilaridan biriga ko'ra, paxta mavsumida faqat shifoxonada qolib ishlaydigan xodimlargagina ish haqi yoziladi.
Paxtaga chiqqanlarga oylik yo'q. Paxta terganining pulini olayapti. Bu butun Namangan viloyati bo'yicha shunday. Jamoatchilik ishiga pul to'lanmaydi-ku. Xashar kubu, biz kasal uchun berilgan pulni kasalga sarflayapmiz. Bizda kasalga qaragani uchun oylik oladi. Paxtaga chiqsa, ishlamaydi hisob. Paxta terganidan oladi. Oylik yozilmaydi. Oylik ishga chiqqanlarga yoziladi. Paxta tersa ishga chiqmaydi-ku. Paxta terganidan haq oladi-ku.
Deydi tibbiy yordam ilmiy markazining hisobchisi. Ozodlik muxbiri O'zbekistonning boshqa viloyatlardagi tibbiyot muassasalariga ham bog'lanib ko'rdi. Sirdaryo viloyat markaziy kasalxonasining hisobchisi ularda ham paxtaga chiqqanlarga oylik yozilmasligini aytdi. Paxtaga majburan chiqarilib oyligi qirqilayotgan shifokorlar bunga norozilik bildirishmoqda.
Paxtaga o'zimiz yo'l kira qilib kelamiz. 4000 so'm yo'l kira, qornimizni o'zimiz qilamiz, ovqat bermaydi. Buning ustiga oyligimizni urib qolyapti. Oilamizni qanday boqamiz? O'zi 300 ming so'm oylik olsak, shuni ham ko'p ko'rishyapti. Biz paxtaga o'zimiz xohlab chiqayotganimiz yo'q-ku. Chiqmasak bo'shatib yuboramiz desa, chiqsak oyligimizdan urib qolsa, qanday kunlarga qoldik?
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari shifokorlarning paxta mavsumida oyligi ushlab qolinayotgani yuzasidan Ozodlikka izoh bera olmasliklarini aytishdi. O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan Washingtondagi Cotton Campaign faoli Matthew Fisher Daly shifokorlarning o'z xohishlariga zid tarzda paxta terimiga jalb etilishi mehnat huquqlarining qo'pol buzilishi ekanini aytadi.
We believe that government officials who violate the law
O'zbekistonda yillardan beri o'qituvchilar va bir qancha byudjet idoralari xodimlari qatori shifokorlar ham ishdan haydalishlari haqidagi tahdidlar bilan paxta terishga majburlanmoqda. Buning ustiga ularni oyliklari ham kesilmoqda. Bu zamonaviy qullikning yaqqol ko'rinishidir, deydi Matthew Fisher Daly. Bir qancha inson huquqlari tashkilotlarini birlashtirgan Cotton Campaign avvalroq O'zbekiston hukumatini majburiy mehnatni taqiqlash, bu taqiqni buzganlarni esa jazolashga chaqirgan edi.
Navbatdagi lavhamiz ham paxta mavsumiga doir. Boyovut tumani hokimi paxtaga chiqmagan tadbirkorlarni jazolash haqida buyruq berdi. Boyovut tumani hokimining buyrug'i bilan paxta terimida do'konlarini yopmagan tadbirkorlar videoga olinib, majlisda ularga bosim o'tkazilmoqda. Tadbirkorlar o'z o'rniga terimchi yollaganiga qaramasdan ularning o'zlari do'konlarini yopib paxta terimiga chiqishi talab qilinmoqda. Aks holda hokim bu tadbirkorlarning faoliyatini soliq idoralari tomonidan qayta tekshirtirish bilan tahdid qilyapti. Sadriddin Ashur lavhasini tinglaymiz.
Boyovut tumani hokimi Doniyor Botirov tuman tadbirkorlarining paxta mavsumi davrida do'konlarni ochib ishlayotganini videoga oldirib, ularni jazolash haqida farmoyish berdi. Bu haqda ozodlikka ismisir qolishni so'ragan tadbirkorlardan biri ma'lum qildi.
Kecha yig'ilish bo'ldi. Hammani yig'di. Undan oldin, bir kun oldin, ikki kun oldin nima qildi? Mana video syomkaga tushib, hammani syomka qilib, syomka qilib ketdim. Keyin borib, majlisda ko'rsatib, hammaga oshkor qilib, mana mana tadbirkorlar bemalol ishlayapti, boshqalayapti, qarsa qilyapti. Endi ko'rsatyapti, mana hamma ishlayapti, oshkorona. Ana ruxsat berib qo'ygan desam, mana ana soliqdagi ana menga ruxsat berib qo'ygan, uni sizga buncha berganman, o'rdan chiqarganman, o'rni beryapti. Masalan, biz ham o'zimiz tadbirkormiz, o'zimiz o'rnilangan o'rdan chiqariladi degan o'rdan chiqarganmiz.
Dedi tadbirkor. Uning aytishicha, hokim tadbirkorlarning paxtaga chiqishini ta'minlashni soliq idorasi boshlig'iga buyurgan.
Soliq boshlig'iga aytyapti. Mana 3 kun so'rab berdi, mana 3 kun ichida qaysi biri chiqmasa ana olasan, komissiya tuzarsan, komissiyaga men raislik qilaman, o'z haqiqatdan raislik qilinadi o'zi hokim. Olborasan, qaysi biri chiqmayotgan bo'lsa, akt qilasan, shtraf qo'yasan, yopasan. Endi hozir iminni o'zing kelasan, iminni mana soliqdan odam turadi, o'zing kelasan, iminni tadbirkorni o'zi keladi, mana qo'l qo'yadi, keladi, o'zing qo'l qo'ydirasan, o'zing paxtaga chiqasan, soat 5gacha. 5dan keyin kelasan, ochasan, ishlayverasan. O'yinni ishlamasdan, o'yinni hozir o'zi nima O'zbekiston onunga nima iqtisodiy soliq evasiga kun ko'rayotgan bir paytda endi hozir tadbirkorlarni qiynab ana qilish endi qaydaydi bo'lyaptida o'zi.
Dedi tadbirkor. Unga ko'ra, paxta siyosati sabab Boyovut tumani markazi urush bo'layotgan joyini eslatadi.
Ana qilini hamma joyda yotirdi. Xuddi mana bir urush bo'layotgan davr qanday bo'ladi? Urush bo'layotgan joylarda hech kim yo'q ko'chada. Birov ko'cha chiqib qolsa, birov turib qolsa, nimaga turibsan? Yot yonoyni, hozir mana eshikni yopib qo'yganmiz. Ichkarimizni yopib qo'yganmiz, odamlar telefon qilib, nimaga ishlamayapsizlar, ichkaridamiz kirib kelaversak endi. Mana shunaqa qilib ishlayapmiz. Bozor tomonga nima yaqinlasholmaysiz. O'sha tomonga turing, bozor tomon xuddi mana qurilish bo'layotgan obyektlarni ollarni yopib tashlaydiku, ana shunday qilib yopib tashlagan, xuddi bozor yo'q degani. Bozor haqida umuman esingizdan chiqarasiz. Ko'chada termayotgan odam, bugun masalan termaydigan odam termaydiku baribir. Bekorga nima hamma joylar yopib tashlab, urush davridagi bir holatlarga o'xshatib, bu nima kerak? Odamlar bu terma degani chiqib teradi, termaydigani o'zini ishini qiladi.
Dedi Boyovutlik tadbirkor. Boyovut tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham paxta siyosati juda qattiq bo'layotganini tan oldi.
Tadbirkorlarga odam chiqarish topshirig'i berilgan edi. Endi barchani to'la safarbar etish uchun kechqurun soat 5gacha tumanda birorta do'kon, oshxona, paynet ishlamasligi haqida hokim farmoyish berdi. Bu faqat bizning hokimning tashabbusi emas. Viloyat hokimi shunda topshiriq bergan. Yo'llar ham kechqurun soat 4:30 dan keyin ochiladi.
Dedi hokimlik mulozimi. O'zbekiston hokimiyat idoralari bu yilgi paxta mavsumiga odamlarni majburan jalb qilishda avvalgi yillarga nisbatan ko'proq jonbozlik ko'rsatmoqda. O'tgan yilgi paxta mavsumida asosan davlat tashkilotlari, kollej va oliy o'quv yurtlari ishtirok etib, xususiy shirkatlarning majburiy ishtiroki anchayin cheklangan edi. Bu yil esa xususiy korxonalar, tadbirkorlar yoppasiga paxta xirmoniga hissa qo'shishga majburlanyapti.
Demak, Sirdaryo viloyatining Boyovut tumani hokimi o'rnatgan cheklov, ya'ni hokimi tadbirkorlarni, xususiy tadbirkorlarni paxtaga majburlayotgani haqida eshitdik. Qadrli tinglovchi, mushtariylar, agar siz ham shunga oid voqea hodisalaridan xabardor bo'lsangiz, biz bilan bog'laning, biz bilan WhatsApp orqali bog'lanishingiz mumkin.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Malala Yusufzay Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Pokistonda ayollar huquqlari uchun kurashgani bois Taliban tarafidan hujumga uchragan 17 yoshli Malala 2014-yilgi Nobel tinchlik mukofotini hindistonlik bolalar himoyachisi Kailash Satyari bilan baham ko'rdi. Norvegiya Nobel qo'mitasi ikki laureatning bolalar va yoshlarga nisbatan zulmga qarshi va bolalar ta'lim olishi uchun kurashni dunyoning eng nufuzli mukofotiga sazovor deb topdi. Qo'mita raisi Torbjorn Jagland juma kuni Oslodagi Norvegiya Nobel institutida qilgan chiqishida bu haqda e'lon qildi.
The Norwegian Nobel Committee has decided.
Norvegiya Nobel qo'mitasi 2014-yilgi Nobel tinchlik mukofotini bolalar va yoshlarga nisbatan zulmga qarshi va bolalarning ta'lim olishi uchun kurashlari tufayli Kailash Satyari va Malala Yusufzayga topshirishga qaror qildi. Bolalar maktabga borish kerak, moliyaviy maqsadlarda ishlatilmasligi lozim, dedi Jagland. 17 yoshli Malala Nobel tinchlik mukofotining eng yosh laureatiga aylandi. Torbjorn Jagland Malalaning yosh bo'lishiga qaramasdan boshqalarga o'rnak bo'ladigan faoliyati nufuzli mukofotga loyiq deb topshirilishiga asosdir, deya qayd etdi.
Despite her youth, Malala Yousafzai
Malala Yusufzay yosh bo'lishiga qaramasdan allaqachon bir necha yildan beri qizlar ta'lim olishlari uchun kurashib kelmoqda. U bolalar va yoshlar ham o'z hayotlarini yaxshilay olishi mumkinligini o'z misolida ko'rsatdi. Bu faoliyatni u o'ta xavfli vaziyatda olib bordi. O'zining jasoratli kurashi orqali u qizlarning ta'lim olish huquqi sohasida yetakchiga aylandi, dedi Nobel qo'mitasi raisi. Malala 2012-yilda Pokistonda maktabdan uyga qaytayotib Taliban jangarilari hujumiga uchragan edi. Boshidan o'q yegan Malala o'shandan beri nafaqat sog'ayib ketdi, uning faoliyati butun dunyo bo'ylab olqishlarga sazovor bo'ldi. U hozirda Britaniyada yashab, faoliyatini davom ettirmoqda. Malala o'tgan yili Yevropa Ittifoqining Saharov nomidagi nufuzli mukofotini ham olgan edi. Hindistonlik 60 yoshli faol Satyari moliyaviy maqsadlarda bolalarning eksploatatsiya qilinishiga qarshi tinch namoyishchilarga yo'lboshchilik qilib keladi. Satyarxini olqishlagan Nobel qo'mitasi raisi jumladan bunday dedi.
Showing great personal courage, Kailash Satyarthi.
O'z jasoratini namoyish qilib, Kailash Satyarthi Gandhi an'analarini davom ettirmoqda. U o'tkazgan ko'plab tinch norozilik namoyishlari bolalarning moliyaviy foyda olish maqsadlarida eksploatatsiya qilinishiga doir jiddiy muammoga jamoatchilik e'tiborini qaratmoqda. U bolalar huquqlariga doir muhim xalqaro konvensiyalarning ishlab chiqilishiga hissa qo'shmoqda, dedi Jagland. Satyarthi mukofotga loyiq deb topilganidan mamnuniyat izhor qilib, buni bolalar haqlari uchun kurashning e'tirof etilishi, deya atadi. U Nobel qo'mitasiga bugungi kunda qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan millionlab bolalarning taqdiriga e'tiborsiz qolmagani uchun minnatdorchilik bildirdi. Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar va xavfsizlik masalalari bo'yicha yangi komissari Federika Mogherini o'z Twitter sahifasida Nobel tinchlik mukofotining Malala Yusufzay va Kailash Satyarthiga berilgani muhim ahamiyat kasb etadi, deya yozdi. Ikki laureat baham ko'radigan 1,100,000 AQSh dollariga teng mukofot haqida 10-oktyabr kuni e'lon qilindi va 10-dekabr kuni u Osloda taqdim etiladi. Pokiston va Hindistonlik ikki faolning mukofotga sazovor bo'lishi Kashmir mintaqasida Pokiston va Hindiston o'rtasida qonli to'qnashuvlar ro'y bergan paytga to'g'ri kelmoqda. Nobel mukofoti asoschisi shvetsiyalik sanoatchi Alfred Nobel mazkur mukofot millatlar o'rtasidagi birodarlik, muntazam armiyalarning ning bekor qilinishi yoki qisqartirilishi hamda tinchlikni saqlash va targ'ib qilishda eng ko'p va samarali harakat qilgan kishiga berilishi kerak degan edi. Demak, Toshkentda soat 19:30 o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'ysak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Minskda o'tayotgan MDH sammitida mazkur uchrashuvga kelmagan Ukraina rahbari Petro Poroshenkoni keskin tanqid ostiga oldi. MTSning O'zbekiston bo'limiga Nagorniy rahbar bo'ldi. O'zbekistonda MTS uyali aloqa xizmati ko'rsatuvchi Universal Mobile Systems Rossiya-O'zbekiston qo'shma korxonasi yangi direktor e'lon qildi. 2014-yilgi Nobel tinchlik mukofotiga pokistonlik ayollar huquqlari kurashchisi Malala Yusufzay bilan hindistonlik bolalar himoyachisi Kailash Satyarthi sazovor bo'ldi. AQSh harbiy kuchlari 9-oktyabr kuni Suriyaning qamalda qolgan Kobani shahri atrofidagi islomiy davlat pozitsiyalariga yana 9 ta havo hujumini uyushtirdi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Endi dasturimiz mintaqa hayotiga doir mavzuda davom etadi. Qirg'iziston parlamentida homoseksual aloqalarni targ'ib qilishga qarshi qonun loyihasi muhokama etilmoqda. Qonun loyihasida besoqolbozlikni targ'ib etganlar yoki besoqolbozlik haqida ijobiy fikrlarni bildirganlar 1 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi belgilangan. Parlamentda tayyorlangan qonun loyihasida gey klublarni ochish, jinsiy oshchilik vakillarining namoyishlarini o'tkazish, bir jinsdagi odamlarning jinsiy munosabatlarini targ'ib etish taqiqlangan. Bu kabi harakatlarni sodir etgan shaxslar esa 6 oydan 1 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi yoki jarima to'lashga hukm etilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi muxbirimiz Ilmurod.
Mazkur qonun loyihasi parlamentda tasdiqlansa, jinoyat kodeksiga, ma'muriy kodeksiga, tinch namoyishlar o'tkazish hamda ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunlarga o'zgartishlar kiritish kerak bo'ladi. Qonun mualliflaridan biri, deputat Qurmonbek Dikanbayev, mazkur qonun milliy qadriyatlarni himoya qilishga qaratilganini aytdi.
Buna dünyalık simin organizasyonu Dravakanyan'ın çeşiminin şu homoseksualizm degen 90. yılı oradan çarpışan spiskadan çıkıyor.
Jahon Sağlığını Saklaş Teşkilatı 1990. yılda homoseksualizmini keserlikler ruhatıdan çıkargan. Qonun loyihasi da bunday odamlarning huquqlari buzilmagan. Biz faqat bu ko'rinishni targ'ib tashviq qilishni taqiqlayapmiz xolos. Boshqa davlatlarda geylarni davlat lavozimlariga tayinlash, ulardan donor qatori qon olish taqiqlangan. Bizning qonun loyihamizda esa bunday moddalar yo'q. Dedi deputat. Qirg'iziston parlamentining bir qator deputatlari mazkur qonun loyihasiga qarshi fikr bildirdilar. Ularga ko'ra, loyiha Qirg'iziston konstitutsiyasiga zid keladi. Deputatlar fikricha, homoseksuallar borasidagi qonun qabul qilinsa, jinsiy oshchiliklarni kamsitish, ularning shaxsiy hayotiga aralashish kabi holatlar avj olishi mumkin. Parlament raisining o'rinbosari Asiya Sasiqbayev esa qonun loyihasi Qirg'izistonning xalqaro hamjamiyat oldidagi majburiyatlari, jumladan xalqaro konvensiyalarga zid ekanini ta'kidladi. Biroq parlament deputati Tursunboy Bakir bu fikrga qarshilik bildirdi.
Hurmatli kollega Asiya Sasiqbayeva, Tursunboy Bakirovni bilasiz, musulmonlarda gey bor deganingiz men ma'qul emasman.
Hurmatli hamkasbim Asiya Sasiqbayeva, sizning musulmonlar orasida ham geylar bor degan gapingizga qo'shilmayman. Agar odam gey yoki lesbiyanka bo'lsa, u musulmon emas. Jamiyatimizni bu illatdan tozalashimiz uchun biz konstitutsiyaning 20-moddasidan foydalanishimiz kerak. Bu moddada davlat xavfsizligi va jamiyat axloq-odobini himoya qilish uchun inson huquqlarini cheklovchi qonunlar qabul qilish mumkinligi aytilgan, dedi Tursunboy Bakir. Mazkur loyiha parlament tomonidan tasdiqlansa, homoseksuallar haqida ma'lumot bergan ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar ham jazoga tortila boshlanadi. Bishkekdagi homoseksuallar huquqini himoya qiluvchi Labris tashkiloti rasmiylari parlamentda geylarga qarshi qonun loyihasining muhokama qilinishi yuzasidan BMT va inson huquqlari tashkilotlariga murojaat qilishini bildirdi. Labris tashkiloti bu qonunning qabul qilinishi huquq tartibot tuzilmalariga geylarni xo'rlash, ularni qo'rqitib pul undirishga keng yo'l ochib beradi deb hisoblaydi. Bundan tashqari, qonunda jinsiy oshchiliklar haqida ma'lumot berishning taqiqlanishi ortidan o'zining gay ekanini anglagan, ammo bu borada tushunchaga ega bo'lmagan o'smir yoshlar orasida o'z joniga suiqasd qilish holatlari ko'payishi mumkin, deyiladi Labris tashkiloti bayonotida. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi lavhamiz ham Tojikiston mintaqa hayotiga oid. Tojikistonda tug'ilib, kechirasiz, bu boshqa lavha ekan. Demak, Dushanbeda 24 guruhi e'lon qilgan norozilik namoyishlari o'tkazilmay qoldi. Yangi Tojikiston muxolif kuchlar ittifoqi tomonidan Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida 10 oktyabr kuni o'tkazilishi e'lon qilingan norozilik namoyishi bo'lmadi. Tojikiston xavfsizlik kuchlari juma kuni erta tongdan poytaxtning odam to'planishi mumkin bo'lgan maydon va ko'chalarini qattiq nazoratga oldi. Oliy o'quv yurtlari talabalari soat 15 gacha auditoriyalardan chiqarildi. Ushlab o'tirildi. Sadriddin Ashur davom etiradi.
Yangi Tojikiston muxolif kuchlar ittifoqining 10 oktyabr kuni tushdan keyin Dushanbe shahrida norozilik namoyishlari o'tkazilishi haqidagi xabari poytaxt aholisini bir necha kundan buyon tahlikaga solib qo'ygan edi. 8 oktyabrdan boshlab poytaxtda xavfsizlik choralari yanada kuchaytirildi. Ozodlik muxbirlari juma kuni tongdan Dushanbe ko'chalarida va maydonlarda militsiya xodimlarining yanada ko'payganini qayd qildi. Ozodlik muxbirlariga ko'ra, juma kuni shahar ko'chalarida transport qatnovi boshqa kunlarga nisbatan ancha kamaygani kuzatilgan. Biroq oziq-ovqat do'konlari va bozorlarning gavjum bo'lgani kuzatildi. Tadbirkorlarning aytishlaricha, fuqarolik urushini boshdan kechirgan tojikistonliklar har ehtimolga qarshi un va boshqa oziq-ovqat mollarini ko'proq xarid qildilar. Tojikiston tibbiyot institutining sohiba ismli talabasiga ko'ra, ba'zi kurs studentlariga juma kuni dars bo'lmagan, lekin ular o'sha kuni soat 15:00 gacha auditoriyadan chiqarilmagan. Yangi Tojikiston muxolif kuchlari ittifoqi degan yangi nom bilan atalgan 24 guruhi tarafdorlari 8 oktyabr kuni jahon jamoatchiligi BMT va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga yo'llagan murojaatida 10 oktyabr kuni Dushanbe shahrida o'tkazilishi rejalanayotgan norozilik namoyishining sabablarini ochiqlagan edi. Murojaatda Tojikiston prezidentining mamlakatni xarob bir ahvolga keltirgani, qashshoqlik bois 2 milliondan ortiq tojikistonliklarning mehnat muhojiratiga chiqib ketgani, muxolifat faollarining qamoqqa tashlangani va hukumatni prezidentning yaqin qarindoshlari egallagani aytilar ekan, Tojikistonda ijtimoiy adolat, demokratiya va inson huquqlari hurmat qilinadigan davlat barpo qilish uchun kurash boshlanganini e'lon qilgan edi. Yangi Tojikiston muxolif kuchlari 10 oktyabr kuni Dushanbeda o'tkaziladigan noroziliklardan kelib chiqadigan barcha salbiy oqibatlar Emomali Rahmon hukumati zimmasida bo'lishini ta'kidlagan edi. Tojikistondagi yonilg'i va boshqa bir qancha mollar biznesiga ega bo'lgan Umarali Quvvat va Sharofiddin Gadoyev Faroz va Tojiron firmalari sohibi bo'lgan. Bu ikki tadbirkor 2012-yilda Tojikistonni tark etgandan so'ng 24 guruhini ta'sis qilgan edi. Quvvatov va Gadoyevning iddao qilishicha, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning kuyovlaridan biri Shamsulloh Sohibov ularning biznesini tortib olgan. Ayni paytda Tojikistonda 100 dan ortiq internet saytlari va Facebook, YouTube ijtimoiy tarmoqlari ishlamayapti.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. Biz bilan WhatsApp, Twitter, Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoq vositalari orqali bog'lanib, doimiy muloqotda bo'lishingiz mumkin dasturimiz davom etadi va endi Toshkentda mehribonlik uyida tarbiyalangan bir 20 yashar qiz taqdiriga doir mavzu Tojikistonda tug'ilib Toshkentdagi mehribonlik uyida tarbiyalangan 20 yoshli Tatyana Timofeyevaga na O'zbekiston pasporti va na shaxsini tasdiqlovchi boshqa bir hujjat berilmayapti. O'zbek mulozimlari Tatyananing ishi hal bo'lishi uchun qonun yo'qligini iddao qilmoqda.
Bir umr O'zbekistonda yashagan, o'zbek tilini ona tilim deb biladigan Tatyana Timofeyeva 20 yoshda. U Toshkentdagi So'z O'zbekiston bolalar mahallalari uyushmasida ulg'aygan, ya'ni ota-onasiz qolgan bolalar uyida o'sgan. Toshkentda 14 yildan buyon faoliyat yuritayotgan ushbu mehribonlik uydan chiqqan yuzlab tarbiyalanuvchisi orasida faqat Tatyananing na fuqarolik pasporti, na fuqaroligi yo'qligini tasdiqlovchi guvohnomasi bor. Uning yagona aybi Tojikiston hududida tug'ilganidir.
Tug'ilishim bilan 3 oydan keyin mani onam bu yoqqa qolib kelganda, sirozi domalikka topshirib, o'zi ketib olganda, shu bilan yo'q-ku, yo'q. Qaytib kelmagan, yonaqam yo'q, xabaram yo'q.
20 yoshli Tatyananing tug'ilganlik guvohnomasi Tojikistonning Xo'jand shahrida berilgan. Aynan shu bois ham unga na O'zbekiston fuqaroligi, na fuqaroligi yo'qligi shaxs guvohnomasi berilyotir.
Sen inostrankasan deyapti. Biz Tojikiston va Qozog'istonlarga bermaymiz deyapti. Bitnashichisiz beramiz deyapti. U ham cho'zilyapti, o'sha 1,5 yildan beri cho'zilyapti va shu bermayapti. Biz zakon yopilgan, zakon ochilishini kutyapmiz. Qonunlar hozir yo'q deyapti. Men adirga chiqdim, prezidentlik apparaturaga yozdim, shu mahallaga chiqdim, bo'lmadi. Sen chunki Tojikistonda tug'ilgansan deyapti. Hatto bu ota-onaning informatsiyasi bo'lganda ham, hozir ota-onaning informatsiyasi ham yo'q. Biz bermaymiz deyapti. Vitajistga berishimiz mumkin, faqat ozgina kuting deyapti. Men hozir kutsam, hozir ishga joylasha olmayman. Pulim yo'q. Hozir yig'gan pulimga yashayman. Bankda pulimni olishim kerak, ishga joylashib trudovoy olishim kerakda, olib berib pasportimni olib bersam, bankda shotim ochilardi, hatto o'sha puldan ishlatardim.
Hujjat to'plash jarayonida Tatyana Timofeyeva Dushanbe rasmiylaridan Tojikiston fuqarosi emasligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma ham olib, uni o'zbek idoralariga taqdim etgan. So'z bolalar mahallasida ulg'aygan Tatyana Toshkentdagi radiotexnika va avtomatika kasb-hunar kollejida menejer mutaxassisligini egallagan, ammo kollej diplomini haligacha qo'liga ola olmagan.
Pasportim yo'qligi uchun hozir kollejdan diplom ola olmayman. Borsam, anaqa forma to'g'ri bilan borsam, biz unaqa qog'oz bilmaymiz, biz ham gap eshitamiz tepadan. Biz qilib bera olmaymiz, biz bera olmaymiz. Pasport bilan keling, biz qilib beramiz. Iplingizni ham qilib beramiz deyishdi.
Hozir u Toshkent viloyatining Zangiota tumanida oyiga 150 ming so'm to'lab ijarada yashamoqda. Bu ketishda yaqinda ijara pulini ham topolmay qolaman degan Tatyananing orzusi O'zbekiston fuqaroligini olish va ismini sharqonalashtirish.
Men O'zbekistonda mana shu yashab keldimmi, mana shu oxirgacha mana shu O'zbekistonda yashab intilib anaqa yashagim keladi-da, mana shu O'zbekistondan chiqim kelmaydi, mana shu yerda yashagim keladi, menga mana shu yerda yoqadi o'zi. Agar pasport olsam, xudo xolisi ismimni ham o'zgartirib olaman. O'sha Samira qo'ymoqchiman-da. O'zbek oilaga tayyorman, musulmon oilaga tayyorman. Ularda Tanya deb boshqacha chiqadi, menga o'zimga otim yoqmaydi, men qanaqadir o'zbekcha ot qo'ymoqchiman. Hozir mana to'y bo'lib qolsa, ba'zi ZAGSdan o'tish kerak, ZAGSga ba'zi pasport kerak. Shu ZAGSga ham pasport kerak-ku, to'g'rimi baribir?
Tatyana Timofeyeva ulg'aygan Toshkentdagi So'z O'zbekiston bolalar mahallalari uyushmasi o'z tarbiyalanuvchisiga pasport olib berish bo'yicha huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Uyushmaning ismi sir qolishini istagan vakiliga ko'ra, huquq-tartibot idoralari Tatyana ishi bo'yicha maslahat berish bilan cheklangan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ozodlik bog'langan mutasaddisi Tatyananing ishi hal bo'lishi uchun qonun yo'qligini iddao qildi.
Bu qonun qabul qilinishi kerak. Bu inostran fuqaro bu. Fuqarolikka mas'ulligi masalasi yo'q, propiskasi yo'q buni. Birinchi propiskasi hal bo'lishi kerak. Qaysi rayon buni arizasini ko'rib chiqadi? Shuni bilmaymiz biz. Keyin o'sha rayon bunga nima pasport berilishligini hal qiladi. Shu qonun qabul qilinishi kerak. Qonunni yaqinda chiqqan, o'zi 41 sonli qaror chiqqan bilsangiz. Vazir mahkamasinikini. Chet el fuqarolarini doimiy propiskaga qo'yish masalasi o'shani yoritilgan. U vaqtinchalik to'xtatildi hozir. Dopolnenie bo'lyapti. Unga uni qo'liga shaxsini tasdiqlovchi hujjat qilib berganmiz. Bizdan qo'limizdan keladigan narsa o'sha spravka qo'liga berganmiz, rasman yopishtirib, mana shu odam Timofeyeva deb pecha turib berganmiz. Qonun bo'lsa men o'ziga ham tushuntirganman. Qonun qabul qilinsa, men o'shanikini birinchi navbatda arizasini qabul qilaman. Unga zarurligini men ham tushuntiraman.
Dedi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimi. Tatyana kabi O'zbekistonda yashayotgan minglab insonlar xuddi shunday muammoga duch kelmoqda. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida tug'ilib, O'zbekistonda yashayotgan forma 4 egalari hamon pasport kutish bilan yashamoqda.
Demak, dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa e'tiboringizga Islom va jamiyat eshitirishining yangi sonini havola qilamiz. Uni har doimgidek Barnon bar tayyorlagan.
Kunlarda xalqaro matbuot diqqat markazidagi muhim savollardan biri xorijlik jangarilarni islomiy davlatga tortayotgan sabablar nima va islomiy davlat ichida nimalar bo'lmoqda degan savol bo'lib qolmoqda. Dunyoning eng puldor terror guruhi sifatida qayd etilgan bu guruh jangarilari 2000 dollargacha maosh olayotgani haqida xabarlar ham qiziqishni uyg'otmoqda. Avvalgi dunyo matbuotida bu borada berilayotgan ba'zi ma'lumotlarga e'tiboringizni tortsak, Birlashgan Arab Amirliklarida chop etiladigan ingliz tilidagi National nashri Bag'dodda manbalarga tayangan holda islomiy davlatning moliyaviy tizimi va byudjeti haqidagi bir maqolani chop etdi. Maqolada yozilishicha, Xalifa Bag'dodiy qurayotgan islomiy davlat byudjet tizimi egallangan neft zavodlaridan olinayotgan neftning noqonuniy savdosi, islomiy davlat hududidagi tadbirkorlardan undirilayotgan soliq va o'g'irlangan shaxslarni ozod qilish evaziga undirilgan tovon puli hisobiga yig'iladi. Reuters agentligi muxbiri bilan so'zlashgan mosullik do'kondorlaridan biri jangarilar mujohidlar uchun pul talab qilganida rad etgani uchun uning do'koni yonida bomba portlaganini aytadi. Mosullik do'kondor shu yil ichida mujohidlar uchun 6 yoki 7 bora 100 AQSh dollaridan pul berganini da'vo qilmoqda. Ozodlikning Bag'doddagi muxbiri Muhammad Karim kuzatuvlariga ko'ra ham islomiy davlat asosan Turkiya va Iordaniya hududidan keladigan tujjorlarga sotiladigan neft hisobiga g'aznasini to'ldirmoqda.
The information says they get the oil and sell it for some how to say it small merch.
Bizdagi axborotlarga ko'ra, ular neftni zavodlardan oladi va xorijdan boradigan kichik tujjorlarga sotadi. Misol uchun, neftning bir barreli narxi shu kunda rasman 100 dollar bo'lsa, ular 19 yoki 20 dollardan sotyapti. Savdo asosan kechasi bo'ladi va tujjorlar uni yashirincha xorijga chiqarib sotadi. Bu jangarlar uchun juda yaxshi kelishuv,
deydi Muhammad Karim. Ammo bu mintaqadagi vaziyatni kuzatayotgan qatarlik tadqiqotchi Luay Al-Hatibning aytishicha, hozir islomiy davlat Iroqdagi 5 ta neft zaxirasini o'z nazoratiga olgan hamda bu manbalardan kuniga 25 ming tonnaga qadar neft qazib olinmoqda.
Agar barrelini past narx 25-60 dollardan sotgan taqdirda ham kuniga 1 million AQSh dollardan ortiq daromad olish mumkin. Hozir ular ishonchli tujjorlar tarmog'ini tuzib olgan va ular vositasida yashirin tarzda sotilayotgan neftni Turkiya hududiga chiqarayotgani haqida axborot bor,
deydi Reuters agentligiga so'zlagan Al-Xatib. Islomiy davlat g'aznasiga daromad olib keladigan ikkinchi yirik manba davlat tasarrufiga o'tayotgan hududlardagi barcha kichik savdo shoxobchalari, yonilg'i quyish shoxobchalari, kichik korxonalar, katta kompaniyalar, hatto shifoxona va dorixonalardan undirilayotgan o'lponlardir. Bag'dodlik jurnalist Muhammad Karim qisqa fursatda o'rnatilgan bu tizimga hamma bo'ysunishi shart, deydi.
They for example go to the market. Big store they have to pay for example $500 per month.
Masalan, ular bozorga boradi va kattaroq do'konlarga oyiga 500, kichkinaroq do'konlarga 300, yakka tartibdagi savdogarlarga 100 Brazillik dollardan oyiga soliq belgilab qo'ygan. Har oyda biri keladi va soliqni olgandan keyin qo'liga men falonchi-falonchidan solig'ini oldim degan qog'oz berib ketadi.
Bag'dodlik jurnalist Muhammad Karmeda. Islomiy davlat ichidagi manbalarga tayangan holda Bag'dodlik jurnalistning aytishicha soliqni to'lashdan bosh tortganlar jazolanishi, hattoki o'ldirilishi ham mumkin. Shuningdek, islomiy davlat jangarlari xalifalik ichida o'tkazish nazorat punktlarini joriy qilgani va o'tgan qaytgan avtomobillardan pul undirishi, ba'zan yo'lovchilarning hamyonlari ham tintilishi aytilmoqda. AQShdagi Georgetown universitetining yaqin sharq davlatlari bo'yicha mutaxassisi Paul Sullivanning Telegraph nashriga aytishicha, islomiy davlat mahalliy biznes vakillaridan oyiga 5 million AQSh dollariga qadar pul undirmoqda. Telegraph nashrining yozishicha, o'tgan yil davomida bu guruh odamlarni garovga olish evaziga 40 million AQSh dollari miqdorida pul ishlagan. Garovga olingan har bir xorijlik uchun o'rtacha 3 million AQSh dollarigacha pul talab qilingan. Fransiyalik marhum jurnalist James Foley uchun esa 80 million AQSh dollari so'ralgani qayd etilgan. Shu tariqa moliyaviy ta'minotni yaxshigina yo'lga qo'yib olgan islomiy davlat shtob bilan boshqaruv tizimini mukammallashtirmoqda. Shu kunga qadar o'z vazirliklarini ta'sis etgan va eng birinchilardan bo'lib ta'sis etilgan vazirlik moliya vazirligidir.
They have Ministry of Financial. They have as well a Ministry of Higher Education, for example, or Education.
Ular moliya vazirligi va oliy va xalq ta'limi vazirliklarini ta'sis qilgan. Avval Iroq hukumati tomonidan ta'sis qilingan vazirliklar bekor qilingan. Olinayotgan soliqlar hisob-kitobi yuritilishi haqida ma'lumotlar bor. Ammo biz islomiy davlat ichida nimalar bo'layotganini aniq bilmaymiz,
deydi Bag'dodlik jurnalist Muhammad Karim. Tuzilma o'laroq bu davlatni tutib turgan muhim richaklardan biri katta tajribaga ega bo'lgan uyushgan harbiy boshqaruvdir. Islomiy jangarilik faoliyati bo'yicha tadqiqotlar olib borayotgan iroqlik tadqiqotchi Hisham al-Hoshimining Telegraph nashriga aytishicha, islomiy davlat yetakchisi Bag'dodiy boshqaruv funksiyasini o'zi ishongan vakillar o'rtasida taqsimlab qo'ygan. Bag'dodiy juda ratsional fikrlaydi va nima ish qilayotganini aniq biladi. U aniq g'oyaga ega va juda g'ayratlidir, deydi Hoshimiy. Bag'dodlik jurnalist Muhammad Karimga ko'ra, islomiy davlat boshqaruv tizimining eng tepasida o'ta tajribali harbiy zobitlardan iborat hay'at turadi.
Yeah, it looks like a normal army but from terrorist, not from legal. The whole idea.
Aslida ular muntazam odatiy armiyaga o'xshaydi, lekin bu armiya biror davlatga emas, terror tashkilotlariga oid armiyadir. Muhimi, bu armiya juda professional yetakchilariga ega. Yana ham muhimi, muqaddam Saddam armiyasi tarkibida bo'lgan bu harbiylarni bir g'oya birlashtirib turibdi, deydi Muhammad Karim. Islomiy davlat armiyasi ham anchagina harbiy texnika jamqargan aytiladi. Turli nashrlardan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, hozir islomiy davlat tasarrufida 50 ga yaqin tank, 22 kilometrgacha snaryad otishga qodir bo'lgan artilleriya qurollari, raketa otuvchi qurollar, infraqizil yer-havo rusumidagi raketalar bilan qurollangan. Shuningdek, islomiy davlatda harbiy samolyotlarni urib tushiradigan moslamalar va hatto harbiy vertolyotlar borligi haqida ham ma'lumotlar bor. Tajribali harbiylar armiyani muntazam ravishda oylik bilan ta'minlash va harbiy amaliyotlardan so'ng qo'lga tushgan o'ljalardan ulush berib, jihodchilarni rag'batlantirish tizimini ham keng yo'lga qo'ygan. G'arb matbuotida berilgan xabarlarga ko'ra, harbiy yetakchilarning o'rtacha oyligi 1000 AQSh dollariga tengdir. Islomiy davlat tarkibida jang qilayotgan mujohidlar esa oyiga 300 dollardan 2000 AQSh dollariga qadar maosh oladi. Yaqinda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Busurmanqul Tabaldiyev jihodchilarning kattagina qismi aynan mablag' qozonish uchun jihodga ketayotgani, ularga kuniga 1000 AQSh dollaridan maosh berilish haqida ma'lumotlar borligi haqida bayonot bergan edi. Shu kunlarda Suriyada jihod qilayotganini aytgan va WhatsApp orqali ozodlikka bog'langan mujohidlardan biri esa ularning niyati boylik ortirish ekani haqidagi ma'lumotlarni inkor qilar ekan, islomiy davlat ma'muriyati shaxsan unga oyiga 100 AQSh dollaridan oylik berishi va bu kundalik hayotiy ehtiyoji uchun yetarli daromad ekani haqida yozdi. Ismini oshkor qilmayotganimiz bu jihodchi ozodlikning savollariga yo'llagan yozma javoblarida islomiy davlat jangchilari janglarda qo'lga kiritilgan g'animatdan ulush olish hisobiga ham daromad qilishini aytdi. Qo'lga tushgan g'animat ikki qismga ajratiladi va uning bir qismi g'azna orqali yetim-yesir oilalarga taqsimlanadi, qolgan qismi esa mujohidlar o'rtasida bo'linadi. Bundan tashqari, mujohidlar qo'lga kiritilayotgan qurol-yarog' uchun ham rag'batlantiriladi. Ayni paytda Suriyada jang qilayotgan o'zbekistonlik mujohidning aytishicha, qurol-yarog' qimmat va jang harakatlari chog'ida bir dona Kalashnikov avtomatini qo'lga kiritgan mujohidga avtomatning yangi yoki eskiligiga qarab 1,5-2,000 AQSh dollargacha mukofot puli beriladi. Bu mujohidning da'vosicha, islomiy davlat ichida har bir jang harakatlaridan tushayotgan o'lja va g'animatlar hisob-kitob qilinadi va shariat qoidalari asosida taqsimlanadi. Bundan tashqari, harbiylarning kundalik hayoti uchun ta'minot ham tartibga solingan. Ular uchun alohida-alohida yashash joylari ta'sis etilgan, ularga mas'ul shaxslar o'z vaqtida oziq-ovqat yetkazib turadi Bundan tashqari, tibbiy xizmat ham tashkil qilingan. Ozodlikning Bag'doddagi muxbiri Muhammad Karimning Mosuldagi manbalarga tayanib aytishicha, mujohidlarga berilayotgan bu uy-joylar shahardan quvib solingan g'ayridinlar yoki Mosulni o'z ixtiyori bilan tark etgan oddiy musulmonlardan tortib olingan uy-joylardir. Ayni paytda Suriyadagi jami jangarilar soni AQSh Markaziy razvedka byurosi hisobicha 35 ming atrofidadir. Telegraf nashri esa shu kunlarda chop etgan maqolasida Islomiy davlat jangchilari 7 ming nafardan 12 ming nafar atrofida degan raqamlarni keltirdi. Bulardan 3 ming esa xorijlik jangarilar deyildi. Turli norasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda Suriyada jang qilayotgan o'zbekistonlik mujohidlar soni 200 nafardan 700 nafargachadir. Ammo Iroq va Shomda o'rnatilgan xalifalik, uning o'zi mansub bo'lgan sunniy diniy jamoalar yetakchilari va olimlar tomonidan ham, deyarli barcha islom davlatlari rahbariyatlari tomonidan ham qattiq qoralanib kelmoqda. Islom ulamolari xalqaro ittifoqi yetakchisi Yusuf Qarzoviy Iroq va Suriyada Ramazon oyining birinchi kunida e'lon qilingan xalifalikni tan olmasligi, chunki bu shariat qoidalariga zidligini aytib bayonot bergan edi. Ayni ulamo o'tgan yili Suriyada musulmon xalqi qonini to'kayotgan Asad rejimiga qarshi jihod imkoni bor har bir musulmonga farz ekani haqida fatvo bergan edi. Ammo ahvol kutilmaganda o'zgardi va Asad rejimiga qarshi suriyalik isyonchilar safida yurgan IShID guruhi kutilmaganda Iroqqa yo'l soldi va bu yerda xalifalik o'rnatdi. Ramazon oyi munosabati bilan Toshkent shahridagi yirik masjidlarda ma'ruza qilgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ham Iroq va Shom Islom davlati guruhi jang harakatlarini musibat deb qoralagan va ular e'lon qilgan islomiy davlatni tan olmasligini aytib, o'zbekistonliklarni bu guruh safiga qo'shilishdan qaytargan edi.
Bir tashkilot bor. Iroq va Shomdagi Islom davlati deb o'zlarini nomlashgan. O'shalar Islom xalifaligini e'lon qildi. Bir Bag'dodiy degan o'zlarini odamini mana shu xalifa deyishdi. Bugun ertalab tobdatdan keyin internetni ochib pochtamni qarasam, dunyo musulmon ulamolari tashkilotidan menga xat keldi. Men o'sha tashkilotni riyosatini a'zosiman. O'sha xilofat e'lon qilingan tashkilot bekorlarni aytibdi. Musulmonlar ularni gapiga quloq solmasin degan gaplar bor. Butun musulmon millatiga tegishli gaplarni musulmon millatini tanimidagi olgan ulamolari, ishboshilari to'planib maslahat qilib bir ovozdan hal qilish kerak. Kim ko'ringan ko'chada miltig'ini ko'tarib yurman, xalifaman deb urmaydi degan gaplarni aytyapti. Butun dunyoga shuni hozir tarqatildi. Ana, mana shu narsani bilib olishimiz kerak.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari nutqidan parcha edi. Islom ulamolari xalqaro ittifoqi qarorini o'zbekistonlik musulmonlarga yetkazgan shayx hazratlari Iroq va Suriyadagi mazhablar aro urush dunyo musulmonlari uchun asl musibatdir deb hisoblaydi.
Musibat bu bizni musulmon ummatda boshqaning boshida hozir yo'q. Ramazon ibodat oyi, ular bir-birini o'ldiryapti. Qonini to'kyapti. Mulkini vayron qilyapti. Hozir Birlashgan Millatlar Tashkilotini bolalar bo'yicha bo'limi e'lon qildi bugun. Suriyada 6 million bola och ekan, 6 million. Kichkina bolachalar yalang'oyoq, yalang'och yig'lashib turibdi, rasmini chiqarib qo'yibdi. 6 million suriyalik bola yordamga muhtoj, odamlar yordam beringlar deb har bir tashkilot murojaat qilyapti. Ana shu anonga o'xshagan xalifa Qo'shtirnovistdagi betamizlarni faoliyatini samarasi shu.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari edi. Ozodlikning bu boradagi savollarga javob bergan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur ham markaziy osiyolik qator diniy ulamolar, xususan Qirg'izistonlik sobiq muftiy Sodiq Qori Kamolov, Qorasulik taniqli imom Rashod Qori Kamolov va boshqa imomlar Iroq va Shom Islom davlati o'rnatgan xalifalikni tan olmasligini bildirgan. Bundan 5-6 yil muqaddam O'zbekistonda taniqli ulamo Anvar Qori Tursunovga suiqasdda gumon qilinib, ta'qibga olingan va asta-sekin radikal diniy jamoalar, keyin esa qurollangan xorijiy diniy guruhlar safidan panoh topgan, oxir-oqibatda Suriyada e'lon qilingan xalifalikning faol jangchilaridan biriga aylanib qolgan 25 yashar o'zbek taqdiriga bitilgan eshitirishni yakunlar ekanmiz. Xalqaro axborot vositalari, xususan BBC televideniyasi Suriyada qatl qilingan Bashar Asadning 160 dan ortiq askari aks etgan videoni namoyish qildi. Biroz avval Abu Abdulloh yuborgan video tasmalardan birida bu askarlar tirik ekani va ular islomiy davlat hududiga olib ketilayotgani aks etgan edi. Yarim yalang'och holda sahroni piyoda kesib o'tayotgan bu askarlardan ayrimlari islomiy davlat boqiy deb baqirayotgan edi. Bir eshitirishni hozirlash jarayonida kuzatilgan bu voqealik tiriklik va o'lim orasidagi masofaning naqadar yaqin ekani va bu qisqagina masofa orasida bir-biriga zid mafkura hamda g'oyalarning g'ujg'on urayotgani muhimi ana shu siyosiy mafkuralar to'qnashuvi markazida bir vaqtlar din uchun ta'qibga uchragan qashqadaryolik yoshgina yigitning qahramon bo'lib qolgani kishini dahshatga soladi. Zero Suriya va Iroqda yuzlab mahalliy erkaklarning o'ldirilayotgani, ayollarning esa qul va cho'ri qilinayotgani xalqaro hamjamiyat tomonidan dahshatli urush jinoyati va genotsid sifatida baholanmoqda. Ozodlikning voqea joyidagi muxbirlari kuzatuvchi Suriya va Iroq hududida islomiy davlat e'lon qilingan iyun oyi avvalidan buyon o'ldirilgan tinch aholi vakillari va harbiylar soni bir necha minglardan oshib ketdi. Ularning aksariyatini Shia, Yazidi, Nasroniy yoki Alaviy jamoalarga mansub tinch aholi vakillari tashkil qilmoqda.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi edi. Siz bilan Kamina Farrux Yusufi suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.